bekleyer adaletli radiyeti. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 26. fevrali, Hepte'nin Bağdar günü. Hepte'nin cemvi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adaletliğin web sitesinde en köp okulunların asını hünermenlerin duyduruşlarından son Berdimuhammedov binaların kuruluşu işlerine ünsü çekti diyen adlen çap edilen havarımız çekiyor. Şeyli de Türkmen kuruluşçuları teyze uğurlayan cahilerin hoplu doğunu duyduruyorlar diyen adlen çap edilen havarımız köp okucu çekti. Migrasiya işgarlarının rayiyatları biometrik pasportları vermek işinin vaqtlayın toqtadlan nuvaradaki maglumatı sahasında tayyarlanan xavar hem köpe kalıptır. Türkmen Telekom internet tirligini yokorlanırmağı, bakasını ardanlatmağı vaada veriyar. Türkmen avatı zivil çeliklerini dörüyen adamlar yeni köpölüp başlattiyen atlen çap edilen xavarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın çap ediyen havarlar bilen bağırlıktı öz pikirlerinizi, belliklerinizi, şeyle de yurttaki yağdaylar bilen bağlı öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, Hepte'nin zemini Türkmenistan'daki maşgala kıyınçılıklar var adaki söhbeti bilen devam ettiriyarız. 8 ve onun hem köp çağalı olmak vaadine diyen devletteki senzura. Maskala uğrayan rayiyatların ve yaş maskalılarda dünya inen çağaların sonki yağdayları vardı açık kurulun edilmeğine, çözgüt gözlenilmeğine ya da buradaki meselelere cemiyetçiliğin ünsünün çekilmeğine yol vermeye. Sol ruvatta Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayiyatların önkü yıllarıyla dengeştirilenine görülmedik derecede köpölenliği. Bunun bir taraftan azatlıktan mahrum edilen adamların köpölmeği, zehmet ya oku migrasiyeti ulen. İkinci taraftan barka ağırlaşan durmuş ulen bağlıdık aydılıya. Yönü büyük doşkuluğu tasdikleyen ya inkar ediyen anıksanlar el yeterliler. Hedir Günvatar yurtlarının birine yaşayan Türkmenistanlık elinin sözlerine göre, onun ulen bir topordu, onun kül odol, yokarı kuzayın tamamdan 40'tan uğrak kaydın yarısı öz durmuş kuran yigidinden ayrılsıptır. Redaksiyada bu yılların haysiyirli. Haysi yokarı kuzayını tamamdan uğradaki anık mağlumatlar var. Sinçilerin bir bölüğü maskalı ağzalılığının esas sebeplerini erkeklerde. Köyünü düşüncede ya da iyi de kayıtmakta görse beylekleri umumi soğutsuzluktu. Yenil yaşamak isteyen kız gelinlerin köpölmeğine ya da fikir düşüncenin düyüplü özgörmeğine ve durmuşun ağası ağırlığına görüye. İkinci taraftan ören tiyil özgörüyen durmuşunni dört terimin içine sığmayar. Bile yaşamak istemese durmuşun kıyınlığını, iktisadi kararsızlığın yukarı olmağına karamazdan ayrılışmak kararına geleyen ayarların köpölmeği onların öz hukuklarını korumak, öz isteklerine göre yaşamak yörelgelerine hasken kadır koyup başlanıklarını, her hili süteme kail olup oturmak istemeyenliklerini anladiyen bulmasın diyen fikir hemma. Şu aralıkta Türkmen hükümetinin ayal kıyılların bedenine diyen gözökçülüğünün sonku devirde tiyade derecelere çıkarılmağını Aşgabadın ayarları dine sağdın vatançıları doğurmakları ve deyap olan maskala kımmatlıklarını saklamağı noktayı nalarından seyretmek sinan şu hükmününe tankit edenler hemmalli. Adatlığın havarçıları sonki yıllarda en atalık karını yetim alayan, dövlün maskalılarda kemali geliyen çağaların sahanının görünütün köpelerini onay diyarlar. Redaksiya bu yağdayın sebeplerini anıklamak için öz çeşmelerine, havarçılarına ve sinçilere yüz tuttu. Her kuvalıkta yaş kıyılar köp kalıttı durmuş doyun tutmağı hoğulukmayar. Sebebi toy etmekten yüze uğrayan erke oğlanlar yıl yıldan köpölüyar. Yigitlerin köpüsü 35 yaşı senli sallak olup yaşaya. Muna köp faktör sebep oluyar deyip havarçılarımızın biri yazdı. Onun tasdiklamağına göre öğlenip çağası olsa ayağını çağasını eklemeğin kıyın olacağını göz önüne tutuyan yigitler köplönç durmuş kurmaktan saklanıyarlar. Olarlar durmuş kuruyan yigitler bu arada her kıyali çınlıkayı alada etmeyerdi. Себеби йигитлердин көпүсү ийишсиз. Пул тапмак кыйын. Олору турмушка чыксак кыйылар кем ийишсиз. Булар турмуш курганларынан соң эмне деп күн көрмөлүп, хабарчы редакциянын берген сорогуну сороо менен жооп берди.
Хәзер кыйылар кем турмуш курмазларынан өң йигидин ийиши хүнери барымы пул казанып билжекме я дәл өңүнөн сорог ийдек эдип көрөрлөр ве көп кыйыздын шондон соң белли бир карары келер деп хабарчымыз айтты. Шол бир вакытта өйлөнжөк йигитлер кем эгер мүмкүн болсо дөөлөт ийишинде я башка бир ийиште ишлеген элинде бир хүнери болан кыйыз менен турмуш курмага чалышарлар. Яштардын башкалы турмушларынын бодулмагына көплөнч ийишсизлик фактору себеп болер. Тежрибеден көрүнүшүнө көрө той эденден 2 жыл чемеси соң айрылышмак карарына келген келиндер барга көпөлөр. Элбетте бу аралыкта олорун көпөсүнүн чагы кем болер. Машкалы бодулондон соң чагылар көплөнч эжелери менен калып аталы атасыз жетими өрүлөрлөр. Эма бу метеле барада немет богыт неде хорматлы ил яшуллары хаким метлер ачык күрүң эдер. Карасылдын башкы ылларында юрты гиң, яйран, неше качакчылыгы ве неше кешлик яш йигитлерин көпчүлүклөйүн зайыланмагына, түрмө тутталыгына хөкүм эдилмегине ве саандан чыкмагына алып келди. Буягыда өз кезегинде чагалы я чагасыз дул калын келиндерин яшы кечен турмушка чыкмадык кыйылдарын көпөлмөгүнө себеп болду. Шейли ягдай түшөн келиндерин кыйылдарын арасында хер хели агыр ягдайларга түшкөндөрү аз болмоду. Оларын арасында умыдыны итирип, ахиринде өзүнүн хас улы пикир düşünceti дүүптен кабат келмеген эркектерге турмушка чыкканларда экинчи аял болмага ыраазы болгондор кем болду. Мисал үчүн өзүнүн 25 жаш улы адама экинчи аял болгон бир кыйды таныярын, онун бир кыйды болду. Жөн ол инди никалашын адамсынын айрылып, атасынын үйүндө жашаяр шейле мисалдар ялыңыз эни болуп өмүрүн чагатына багышлаган аялдар хазир кандип хабарчымыз айтты.
Сыйынчыларын кәвири келінлерін арасында кейпіні, ұрсарап айрылышыяндарын кем азәрлігіні, айрылышымығын моды ялі бірдатты олын нұнайдия. Эмма хабарчыларымыз бұяғдай варады дүрлі-дүрлі қарайшылары өңі сүрділер. Оларын біріншісі машқарларын кейпіне яды моды есасында айрылышыяндығыны тасдиклап білмейжектігін айтты. Эмма экинчи хабарчыбыз бу дүйлөнүн жанынын бардыгын, аялдардын арасында кинолордо акыялы, жоошкунлу сөйгү көрүлгөндөрүн кем жок дээрлигин белгиледи. Доорусу жаштыкта айрылышкан келиндердин кавири жеңил турмушу сайлап, пуллер көктөр менен эсиретли турмушту жашамак тилеярлар. Олор жаалы турмуштун эртекилерде, сериалдарда болуяр. Ха соң от турмушта жашарын өйдүп, эрни маскаласын ташлап, Ашкабадка келип, көчөдө калган келиндер кем. Көп азатлык ислеп, азатлыктан махрум болуп, түрмө түшкөндөр кем бар деп хабарчымыз айтты. Кечен жыл Каке травмына машкаласынан айрылып, Ашкабадка эркин турмушту жашажак деп келген 2 келин ателли тең сөздөсүнө деген кыйылдар тарапынан пычакланды. Олардын бири вакканын болон жерине жан берди. Бейлек кыйылдар улук мөхлөтлү түрмө басылды деп хабарчымыз Какалы келиндердин атларын вакканын болон жерине айтмак менен хабар берди.
Сол бир вакытта себепсиз айрылышмак деген пикир менен лаласмадык хабарчымыз Тасар юртлары окумагы, ислемеги жан кыйызларын келиндерин көпөлмөгүнүн, олорун Түркмөнстанда жашаган тең достурунун пикир düşüncesinin кескин үткөмөгүнө, белли бир дарежеде таасир этириан болмогунун каты мүмкүндүгүнө өңө сүрүйөр. Эммеси дийжек дел, хазир кыйызлы маскалалардын көпсүндө мектеби тамамланган кыйызларын окууу жада тасар юрду, хусусан да Түркияга кетмек меселеси бар. Хас аныгы Түркия окумага я ислемеги кетсек деп айык тириан кыйыз көпөлөр. Озорлор истеп эр аял болуп кеткендердин изинде калын чагылар хем көп. Олорун арасында 10-15 жылдан соң изине Түркмөнстанга кайтмак маселесинин үстүндө оңусман аялынын жок, мен Түркияда калжак деп аяк теппеги нетижесинде бозулон маскалалар хем бар. Көп маскаланы Түркия бозду дийгендер хем жок дел. Менин ясыян этрапчамда 40 улай аял изде калын жолдошуна инди келжек дел. Сен хем өйлөн, бактлы бол деп хабар көйбөрдү. Олар бу хил карара келенлеринде чагылар хакында пикирленярлар ми я жок билжек дел деп сөхбөттөшмүз айтты. Яны бир фактор эркеклердин арасында соңку 10 жылдыкларда хас көпөлөндүгү айдылган ара корлук менен баглы. Бу ягдай барха кан маскалардын тузмогуна ве чагылардын етим калмыгына алып келер деп хабарчымыз айтты. Мындан башка соңку жылдарда турмуш курган кыздардын арасында жолдошун элине алып, эне атаңдан айыры, өз бастык жашалы деген келиндер хас көпөлдү. Олор этасан өңдөн келген дээби, кайындары кызмат этмеге ыраазы дел деп хабарчы белледи. yerli sesmelerin aytmagyna görä millik yerini almagyň kyn bolmagy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy, köni jaýlaryň hem asy gymmatlamagy, dürli sebäpler esasında ýykylan jaýlaryň köpelmegi, täze jaýlar almak mümkinçiliginiň jeňmetiň juda çäkli bölegine illetirli bolmagy, hem de bir näçe oglyny öýren maskalalaryň alaçsyz 3-4 otoglu jaýda howlady gysylyp ýasmagy hem ýas maskalalaryň bozulmagynda ýeterlik rol oýnaýar.
Yönü sinçiler sonki yıllarda maskala olup yaşayanların arasında ödara silav hormatın hem görünütüğün adalyanlığını, ayarını uyan erkeklerin köpölme ulen bir hatarda adamsını düyüpten silemeyen, onu en atasının, doğanlarının, doğatlarının arasında kemsitmeye, utanırmaya çalışan ayarların hem azerliğini belli yerler. Masal için adatlığın bir sökvettesinin aytmağına göre, bir maskalı gelinin adamsı bilen sögüsönünü kaharına sen yaliyini tüykürün yerimden tapyan yiyen söz için bozuluya. Adam sonu beyle olsa bir mundum eğlenmediye. Beyle kur maskala olsa gelinin köçede doğusları ile gurlaşıp duran adamsının üstüne kıyırıp onun eğlenindeki köyünü yırtıp yaş sağası ile atasöyünü gitmeye gülen bozuluya. Ol şeydip eydinden tögörlü açı getirmeyi, yalvardıp gelmeyi kov koruyan eken, şeyli misallar başkadakken, ayrılışıp gidip son çağalarını ön kadamsını, kayınlarına karşı kural edip ulanmağa çalışan, onları atenelerine görkezmeyen, doğulun günlerini beylekide gelseler öyden açırayan gelinlerin hem az değerliği havar verliyor. Şu hili yağdaylarda ulur mesele bolmasa da ayrılışan ayarların kəviyerinin son oğlu qeydi durmuş olsa onların hem durmuşlarını bulayanlığını gürrün veriyarlar. Bundan başka Türkmençülükte odol cuda seyrek hesaplanayan yağdayın maskalı bir vefalığının hem köpölenliğini, bunun kəvr halatlarda gerilenip hem durulmayanlığını, adatı da adı öğürlüp bariyanlığına ediyarlar.
Odurlar beýle zat ýokdy. Indi iki tarapda hem aýalynyň ýa adamtynyň daşynyň başga biriler bilen köplenç girdiň. Käte tassan açyk ýaşaýan erkekler we aýallarym bar. Olar bu ýagdaýy kabul edýärler we bir gapdan girip çykmagy, el gözüne äýer aýal bolmagy dowam etdirýärler diýip adatdygyň çeşmet aýtdy. Sinçilerin käbiri maşgaladaky biwefalyk meselesiniň häzir tassan birinji ýerde durýanyny öňe sürýär. 2-3 çağal aýallaryň arasynda hem Öz adamsının daşından yine bir ya ikisi bilen yaşayan ayarlar köpülyen yali. Bu yagdayı kabul etmeyen erkekler nikahını bozma için kadiyete yüz tutyar. Ve kadiyet 6 ayın devamının olurun nikahını bozyar. Şondan son çağılar ecelerinin eline atalı yetim olup kalyar. Bu hili çağların sonku durmuş köprünç ansat bolmayar deyip havarçıymı da etdi. Aşgabatakı ve Türkkomaşdakı maşgala durmuş meselelerini yakinan sinan havarçıymızın mağlumatını vera kevr halatlarda kanunu görködülmedi kılmatları yerine yetirmek bilen meşgullanyan ateller, giyecek kluplar, disko, barlar hem maşgalaların bozulmağını öz rolunu oynayar. İş sebepli yurdun durlu sevittlerine olup giyecelerine atellerde galyan havarçıymız ol yerlerde Dürlü yaştaki ayal maşgalalar bilen gurrundaş boldu. Olar esasan yerlerinin özlerini ekleyip bilmeyenliğini gurrun veriyerler. Kevir adamsının özünü uranlığını, horlanlığını ve kemsidenliğini aydıp zeyrin yer. Adamim Türkiye işime gidip şol yerde başka bir ayalı ölünlü. Ortada men iyesiz eklençsiz kaldım diyenler hem bağır deyip havarçımız birbirinden sehel ütüyen yönü hemmeti birleşip maşgalanın bozulmağını getiren yağdaylar vardı. Kendişlerinin aytti. Sinçların kəviri cemiyette maşgalalarda ahlak terbiyesinin pete kaçanlığını öne sürüyer. Oların pikirçe geçmişte Türkmenler maşgalanı mukaddes hasaplı aptırlar. Adamsı uruşa giden ayarların maşgalı ocağının vepalı olmağı Hemmedatın yokurda koyuptur. Emma inni başka dövür. Ol önkü edep terviye kalmat deyip 70 yaşlı aşkabatlı pensiyoner aytti. Onun pikirici iktisadı kıyınçılıkları bolsa da edil maşgalağını bozup ten satmağa sebep bolur yalı zat yok.
Emma bu pikir bilen alalaşmayan sinçiler de var. Oların pikirci mesele dine pullak hem değil. Yani yollaşı uzak yurda işlemeye giden ya nevit kalpudoğunu meydanını heptelep yatımlık işleyen erkeklerin ayarlarının kesinin ayrılığı çıdap bilmeyen adamsının adının pulunu başka erkeklere karşılayan halatlar hem ağır olmaya. Yatımlık işe gidip maskarasını görüsü gelip ya işte var neye sağlık tapınıp nefarlık dörep, vaqtından yür öyö gelenine ayarını zınada tutyan erkekler hem bar deyip kavarçayımı da etdi. Siyinçilerin kəyirinin pükürçe, maskala medeniyetinin sonku 30 yılla belli derecede pese kaçmağı bilim puğduğundaki korrupsiya, yokarı kucaylarına dine pullu adamların okap, okuman diplom almağı, pulsu adamların olsa dine iyicek çörüğünü kaygı edip yaşama ulan vağlı. Kavarçayımı dine iyicek çörüğünü tapma üçün yaşamalıyen düşüncenin halkın ağına sinenliğini, köp adamın başka pükür etmeyenliğini ve muna yağdayının hem yoktuğuna etdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri 21 fevral halkara ene dölügüni münasebetli şenbe güni Berlin'e edebiýat aşamtyny geçirdi. Germaniýanyň paýtagtynyň günorta Azerbaýjan medeniýet merkezinde geçirilen şäherä dünýä türkmenleriniň wekilleri, ýazyjy şahyrlar we beýlekler gatnaşdy. Medeniýet merkezinde 30 töwereg türkmen wekiliniň gatnaşan medeniýet şäheri sosial torlar arkaly güni ýaýlymyna hem efire berildi. Çeyrenin devamına Türkmen diline koşkular okuldu, Türkmen sağlıkları yanlanı. Evropada yaşayan cemiyetçilik aktivisti, medeni çeyrenin kurnoyculardan Yusuf Kor 23. fevralda Azadlık Radyosu'na veren interviyosunda şeyli çeyrenin kurnomoğun Türkmen dilinin ve edebiyatının meselelerinin Türkmenlerin arasına katnaşıkları ve arkalaşıkları östürmeğine koşant koşmağına umut bildiriyenin aytti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halim Eden çeýrenin dowamyny Türkmen dilinin meselelerini bagyşlanyp türlü pikir alyşmalaryň gurnalaryny aýtdy. Dünya türkmenleriniň bu sany Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň Germaniýanyň paýtagtyny geçiren edebiýat agşamy maradaky söhbetde şu gönükdirilýär. Onuň dowamyny Praga'da yaşayan türkmen yazısı medeniýet çäresiniň öýdünine galdyran täsirleri we gelen netijeleri barada gurrun berýär. Hudaýberdi, siz geçen hepde Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň 21 fevral halkara ene dörügüni münasebetli Berlin'e geçiren çäresine gatnaşdyňyz. Şenbe günü 6-njy gün Berlin'e ýağış ýagdy. Ýöne ýağış ýagmyra garamazdan çäreni gurnoýjylar mehmanlary oň ot garşy aldy. Çäre guramaçlykly geçirildi diýdiňiz. Türkmenleriň arasyna ýağış ýagmyr köpmenç ýrsal bereket bilen iltişdirilýär. Sözümiziň başyna bu çäreniň sizde galdyran täsirleri barada gurrun bereýsiňiz.
Enne şol geçirilen çäre öýrän oňa täsir bardyrdy. Sebäbi olar meni mehman çağırdylar Berlin şäherine kabul ettiler, öňden çykdylar. Şeýle hem şol duşu geçirmek üçin köp alat ettiler bir hepde çemesi öňünden. Sebäbi ol kompýuter alkary göni gepleşik boldy. Ol gepleşigi de Owanstanak ildeşlerimiz şeýle hem Ýewropanyň durly ýerlerinde ýaşaýan ildeşlerimiz şeýle de Türkiýede bolýan ildeşlerimiz gatnaşdylar. Köp adam gatnaşdy şol gepleşigi. Şonu gurnadylar. Şol gepleşik hiç bir bökdürsiz boldy, bökdürsiz. Bir görkezli gözümüzün alnına hiç bir bökdürsizlik bolmady. Şonu ören umut gurdylar. Olaryň şol edem ihlasyna men gaty sarpy goýan sebäbi bir öz mümkinçiliklerinden bermek. Yani olar şol yiten vaqtına da, şol çeken azaplarına da ünsere noklar. Bir ene dilin hatirasına şeyle aladalara gidip bilyendiklerini görközdüler. Bu menne şolara olan bir buysoncu hem kuoncu yordu.
Bu medeniýet çäresi bir näçe jähetden ähmiýetli bolup durýar. Birinjilikden bu çäre UNESCO-nyň ýygnan eden halkara ene dölügününe bagyşlanýar. Ikinciden türkmen ýazyjy şahyrlary, dünýä türkmenleriniň wekilleri bir saçagyň başyny Ýewropanyň ýeri şäherine guramaçlykly çäre geçirip türkmen diliniň meselelerini, türkmen edebiýatynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar, pikir alyşmalary, maslahatlaşmalary geçirýärler. Çäreni gurnoýjylardan cemiyetçilik aktivisti Eýran türkmenleriniň wekili Yusup Kor Azadlyk radiosyna beren interwýusyna şeýle çäreler bilen hususan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan türkmenleriniň arasyna arkalaşyklaryň we gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny umyt baglaýanlyklaryny aýtdy. Siz daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan türkmenleriniň öýlere guramaçlyk jähetden şeýle çäreleri nähili ähmiýet berýäňiz?
Eger dogrusyny aýtmaly bolsa guramaçlyk babatynda türkmenler beýleki milletlerden ýa-da galýarlar. Şu geçirilen çare de medeniyet merkezinde geçirildi. Olar bize mümkünçülük dörettiler, ehli şertleri dörettiler. Bizim önümüzde şeyle bir aktivlik yok. Olar bize yardım verdiler. Olar bizi çağırdılar. Olar bizim üçin ayratin bir günü bölüp berdiler 6-njy gün. Şenbe günü agşam bölüp berdiler. Şonuň bilen birlikde de Azerbaycandan bolan ençeme adam şol duşuğa gatnaşdy hem olar oturup türkmenleri dinlediler. Türkmenlörün aýdýan sözlerine üns berdiler. Bunu bilen ören gowandyrjy edil şolar ýaly guramçylykly çäri türkmenlörün öz arasyna seyrek bolýa. Onu bir türkmenlere bir ayrı ýagdaýlar birleşdirýär. Şol ýagdaýlaryň biri magtymul bolup durýar esasan. Magtymul bilen baglanyşykly türkmenler birleşip bilýärler. Ene dili magtymuldan soňraky bir iň möhüm meseleleriň biri belki de geljekde şu ene diliniň meselesi, ene diliniň zerurlygy daşardaky türkmenleri birleştirer dip umid edýän.
Meden şäheriniň dowamyny türkmen diliniň we türkmen edebiýatynyň meseleleri barada nähili pikir garaýyşlar gozgoldy. Siz nähili pikirleri öňe sürdiňiz?
Bu ýerde türkmen diliniň meseleleri barada bir uly aýdylan zat ýok. Esasan na owan türkmenlerini alıp görsek olar öz ýagdaýyny aýtdylar. Şoňlan birlikde Owanstanyny öz ene dilini gorumak üçin alınıp barlayan işler varı da aittiler. Şunlun birlikte Uvanistan'na böyle bir şert bolmasa da Türkmen dilinin sözlüğü tayarlanını onu rasık tayarladı. Rasık Mazar-ı Şerif şehrini yaşaya hem şol yerde işliye belli edebiyatçı hem dilçi. Şunlun birlikte Uvanistan'da bir neçe gazetler çıkarılı, yeniş gazeti vardı. Şu jurnal vardı. Şol edilen işler varıda aittiler. Ya da Türkmen Sehra'da yaşayan Türkmenler varıda. Türkmen Sehra'daki Türkmenlerim öz ene dilini korumak için bir neçe işleri alıp bariyalar. Şunlen birlikte ol yerde kitaplar çap ediliye. Arap elitisinde bolun kitaplar hem şol yerli alimlerin, yerli bilermenlerin yazan kitapları çap ediliye. Şunlen birlikte Türkmen Sehra'da metbuotan bardi Sehra gazeti vardı. Şol gazeti esaslandıran Abdurrahman Düyöcü bizim tepleşimize katmıştı. Men Abdurrahman'ı goğu tanıyan onun hikayesi ya da bir neçe hikayesi Edebiyatı Sunuot gazetinde çap bolupdi. Şol menin yardımda. Yine Abdurrahman Düyöcü de İran'daki dil meseleleri barada öz pikirini aýtdy. Şoňlan birlikde biziň elleşlerimiz türkmen dili boýunça gollanma kitaplaryň ýokdugyny aýtdylar. Gollanma kitaplar. İkinji denem türkmen diliniň dürs ýazyw barada, orfografiýasy barada kitabyň ýokdugyny aýtdylar. Şolar ýaly mümkinçilikler bolsa gowuljakdygyny aýtdylar. Ýöne olar meselem türkmen diliniň meselelerini şeyle işlemeli ya şul uğurlara üns vermeli deyip takip bir meseleleri orta atmadılar. Elbette ol gönüden gönü dilçilerin, filologların iş olttur ya.
Siz ne hili pikir arayışları kodgodunuz? Eğer mümkün olsa dinleyicilerimize şu arada da gurrun veriyseniz uday bir daha.
Men esasen edebiyat arada gurrun verdim. Sebebi men ön gepleşenimizde de şeyledi. Men Türkmen edebiyatının yağdayı arada gurrun verdim. Şu meselenin, dil meselesinin, onu da Türkmen dilinin, onun medeni ayrıtınlığının katı irki dövürden başlananlığını aittim. Şol edebiyatta şu mesele öngden goz olupdur. Meselen, sonki açılan ılmı bağırlıklara göre 17. asırın ayağına hem 18. asırın başında yaşak geçen Nur Muhammed Andalip özünün oğuznamı payemasına Türkü dildeki elipi varıdı gurrun veriya. Şol elipiin tibiyatına idiya. Şonu bar olun çekimli hem çekimsiz sesler aydiya. Ondan son şeydayı 18. asır şahiri onu da sayran dillerim diyen koşu var. Şol ya da güzel 25 diyen koşu var. Şol kadimi türkü elipi varıdı. Şol elipiin yok olmavi. Türkü dilin belli bir derecede gitmeğine, şunun arasına başka sözlerin koşulmağına, onun Araplaşmağına hem parçalaşmağına getirdi. Şol felakçiliği bar 18. asırdaki 17-nji asyryň aýagyndaky türkmen edebiýaty aýdyp beripdir. Şol meseleleri gozgatdyr. Ine men şol ýagdaýlar barada gurrun etdim.
Bilşimi diýär bu şäheri Ýewropanyň ir şäherleriniň birine, Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherine, Günorta Azerbaýjan medeniýet merkezine geçirildi. İran ýa-da Awganistan bilen deňeşdirilýäne ýa-da Türkmenistan bilen deňeşdirilýäne Ýewropada ýaşaýan türkmen ýylaty köp däl, hatda ujypsyz. Ýöne muňa garamadan şeýle şäheri Raýat başlanyşlar bilen İranyna, Awganystanyna ýa Türkmenistana däldi Ýewropada geçirildi. Siz şeýle şäheriniň etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan beýleki ýurtlaryny şeýle erkin we azat geçirilmegini gödeňine getirip bilýäňizmi? Beýleki ýurtlarda şeýle erkin şäherleriň geçirilmegine näme böwet bolýar?
Indi men bilmedim de, ýöne bu taýda bir bellemeli zat bar, bir Germaniýa Federatif German Respublikasy. Ol bir demokratik ýurt, bir erkin ýurt. Parahat yurt, şoň bilen birlikde şol medeni oçugun yerleşýän yerini gördüm. Bir parahat etrap şol yer. Ya bir sen barlayan yok, ya öňden polisiýa çykyp duranok, beýleki yok, bir adamlar şeýle erkin. Şoň bilen birlikde de oturup şeýle gurrunlary boldy. Onsoň ilki bilen televizionede gün efirde ähli türkmenler kim isleýän bolsa şolar efire baglanyp şol çıkışlara tomoş edip bildiler. Awganistan'na, İran'na, Türkmenistan'ın öz şehrine hem beyleki yurtta yaşayan Türkmenler. Şol gepleşikler kutorundan son özara oturup gurrun edildi. Şo gurrunum te giyeceğin yarını çinli devam etti. Şeyli bir erkinlik. Şol erkinlik kıyınansam beyleki yurtlarda yok. Ol çeklendirilen şol erkinlik. Şoň üçinem ol ýurtlarda şeýle zatlar guramak kyn. Meselem Türkmenistan alyp görsek, Türkmenistanyna sen toý etseňem ya bir başga bir mereke etseňem, agşam sagat 10 ýere çenli sen onu gutarmaly, jemlemeli. Ondan soň adam üşmeli däl diýilen bir görkezme bar. Ya da sana gelip şonu inni beset diýip aýdyp bilýärler. Şoň üçinem muňa bir şol ýurdun erkinligi, şol ýurdun bir giyin göz bilen karamağı gerek deyip düşünüyen. Eğer şeyle mümkünçülük olsa onunla köp yurtlarda şeyle çareleri geçirip olurdu.
Dünya Türkmenlerinin şeyle çareleri kurnamaklarının gelecek mümkünçülükler bağıttı. Ya gelecek bağıttı ne ahili mümkünçülükler hüdürlüyen sizin fikrinizce. Şeyle çarelerin geleceğin ne ahili görüyeniz? Ve onların dünya Türkmenlerinin arasına akır aydaşlık, arkadaşlık, yani kurnayıcıların aydışıyalı katlaşıkları yıcamlaştırmakta ne ahili rol oynat bilir?
Bu yerde in esası zat yaşamak, yani öz diyirliğini saklamak. Öz diyirliğini senin öz ayrıtınlığını korap saklamak, ona hormat koymak. Eğer de sen öz diyirliğini saklayacak olsan, onu sen ene dilini saklamalı, ene dilini korumalı. Şunla birlikte de, ene dilinle birlikte beyleki dilleri öğrenmeli. Eger de adamda dil bulmasa, ol ösüp bilmeye, ol kemilleşme bilmeye. Şunun için bir öğren bir mühim mesele, katı mühim mesele. Nehilidir bir çare tapmalı, nehilidir bir mümkünçülük tapmalı. Üst gelen yaşlara hedirini biz mesela men 90-cı yılların ortalarını daşarı yurda çıkmalı oldum. Ortalarının sonra ben daşarı yurda çıkmalı oldum. Yani benim ömürtü bir neçe nesil çıkıptı. Adamlar çıkıptılar. Hâdır inni. Gün atarda ikinci nesil dörep başladı. Bizim nesilimiz eyyem garrı nesil. İkinci nesil dörep başladı. Demek şol ikinci nesile hükman öz dilinde soğut vermek gerek, öz dilini öğretmek gerek, onların kimliğini yardıma salıp durmak gerek. Şunun için dil öğren bir mühim mesele olup duruyor. Biz öz yeni dilimizi özümüz bile alıp çıktık. Biz ön yurdun öz içinde onu öğrenüptük. Şimdi bizim çağlarımıza yeni dilini bizim yanadan öğretmemiz gerek. Yani yeni dilinle kısapağı yanadan başlamak gerek. Yine şu zerurluk bizim alnımızda doğur. Şunu biz ne hilem olsa amalaştırmalı. Bir cemiyetçilik kurumları bilen boliyami ya başka neşirler arkalı boliyami. Karar şol hılmata biz nesillerin ümününü hütte vermeli.
Bu devirde gepleşimde 61'in gururluğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.